Quedan só uns días para a celebración da Festa da Orella de Limodre, que este ano chega a súa 27ª edición. Será este domingo, día 20. A Asociación Veciñal organiza a cita gastronómica que no terceiro domingo de agosto cada ano acolle Limodre. A súa presidenta Ana Santiago achegouse esta mañá a Radio Fene acompañada de dúas das principais protagonistas do evento. Elas son dúas irmás, Rosa e Sinda Filgueiras. Moi bos días a todas.
Hola, moi bos días.
Ana, canta xente está desimplicada este ano na celebración, na organización, todo o traballo que conleva?
Pois somos ao redor de 35 personas que dunha maneira ou de outra pois colaboran no que o desenvolvemento dese día, dos días previos, porque, a ver, non solamente ese día, hai que os días anteriores facer moitos preparativos, entón, claro, necesitanse moitísimas más para poder levar adiante todo eso. E, basicamente, eso, máis ou menos 35 personas.
E desas 35 persoas, hoxe temos aquí unha moi boa representación, non?
Pois sí.
Contanos cal é o papel que desenvolven Rosa e Sinda.
Pois Rosa e Sinda, Rosa é a xefa de cociña, vamos a poñerlle xa ese título, e Sinda é un apoio imprescindible tamén. Rosa é a que cociña, a que está pendiente dos fogós, desas orellas maravillosas que se sirven en Limodre desde hai 27 anos, e Sinda, pois, é o apoio, ese peón imprescindible, porque sempre hai alguén co que non podes, bueno, que sempre necesitas, e en este caso, pois, é Sinda. Entre as dúas forman hai un tándem maravilloso.
Sodes vos o equipo, non, Rosa?
Bueno.
Tedes máis axuda?
Sí.
Contanos, sí. Cantas persoas estades a fronte dos fogóns?
Va a haber, por lo menos, seis ou sete.
¿No? Oito personas este ano. Claro. Como además este ano, pues eso, ahí aumentamos as cosas a
cocinar. La oferta, ¿no?
Oito.
Sí, claro. Este ano temos outro menú. Entonces, ya todo va a aumentar sete.
¿E que tal le vas a dirección
da cocina? Equipo? Sí. Muy bien, muy bien. Tiño uns axudantes moi vos. Moi sí. Vos, ¿eh?
Sí, además, podes confirmar que é unha boa xefa.
Moi boa, moi boa. Non lle fajo moito caso, pero moi boa.
27 anos son moitos anos. Que nos podedes comentar da orixe da festa?
Pois, a ver, empezou o meu marido pensando en que había que facer unha festa gastronómica, pero non sabía de que. Estuvo buscando, en ningún sitio fan o orella. Vamos a intentarlo con orella. E aí nos pusemos o chollo con a orella. Resultou moi ben. Cada ano foi a maior. E ben.
Eu creo que hai que lle dar o mérito a quen fixo o invento, hai que decir o seu nome. Sí.
Joaquín Cortegos.
Pois un recordo desde aquí para Joaquín, que non está presente, pero...
Non está.
Pero foi o alma mater, sí. O creador,
sí.
Da
idea. Artífice da idea, sí. Moi boa idea.
Ana, despois de 27 anos, aínda é posible facer innovacións?
Bueno, pois poidera parecer que non, pero sí. A ver, desde hai 27 anos non só cambiou moito a sociedade, cambiou moito a xente que acude aos eventos, hai moitísimos máis eventos, e gastronómicos xa non vos conto, xa todo mundo sabe como están funcionando as cociñas dentro e fora, pero sí que unha é necesario porque os hábitos cambian, as costumes cambian, e entonces había que intentar ir dándolle unha volta. Intentamos darlle unha volta cambiando horario, cambiando día, porque en principio era o vernos pola noite. Claro, a xente que hai 27 anos iba a cenar orella, es ahora o no cena, porque todos sabemos que sí, os nosos hábitos cambian a partir dunha idade.
Exactamente. Entonces, ou deben cambiar.
Ou deben cambiar. E logo tamén é certo, pues eso, que os compromisos familiares cambian, as vidas cambian. Entón, tes que intentar incorporar xente nova, manter os que tiñas, e entón decidimos facer unha oferta de mediodía, empezamos a facer mediodía e pola noite, funcionou ben, e claro, hai que seguir intentar metendo cousas a maiores. Entonces, hai 4 anos, creo que foi, hai 4 edicións, non vou decir 4 anos porque tuvemos
por
uns anos,
claro.
No medio que paramos, entonces hai 4 edicións, decidimos introducir os liscos funcionaron genial desde o primeiro día, porque sabíamos que había pandillas que viñan, e na pandilla non todo o mundo lle gusta a orella. Entonces, bueno, se repartía, pues había quien comía o chourizo da ración, pero non comía a orella. E entonces o de introducir o bocadillo de liscos estivo moi ben, funcionou perfectamente desde o primeiro momento. O ano pasado confirmouse que efectivamente o bocadillo de liscos tiña que quedarse, e este ano decidimos dar un paso máis. O ano pasado introducimos unha nova innovación, que foi cambiar de sitio. Deixamos a pista polideportiva, onde seguimos facendo traballos previos, pero levamos todo para o Parque da Hortiña, que desde logo como marco é fabuloso, que a nós nos exixe cambios organizativos e esforzos organizativos un pouco máis grandes, é certo, pero ao final a festa gana moitísimo máis. Entón, o cambio foi fabuloso, a todo mundo gustoulles, contribuímos a que a xente coñecera o Parque da Hortiña de Limodre, que era o grande desconocido do Concello de Fene, e este ano decidimos dar un paso máis e introducir unha nova oferta, que as tripas. Entonces xa os porcos da comarca están en alerta porque se estamos deixando sin nada.
Do porco aproveitase todo.
Todo, ¿no? Todito.
E a festa vai a máis?
Eu penso que sí, que o ano pasado foi un éxito.
Sí.
O ano pasado foi, fai dos anos e menos. A pandemia foi o que nos fastidiou a... Notouse. Pero...
A organización ten mérito en que a festa evolucione e que teña éxito, pero as cociñeiras son un piar fundamental, porque se non está ben cociñada a orella, non creo que tivese tanta sona ou.
A ver, non sei, procuramos que salle ben. Procuramos, Ademais, a hora de probar, proba todo o eixe, que proba a orella a ver como está para que salle ben. Pero de momento hasta ahora non tuvemos queixa.
É
máis, que nos viñeron a pedir a receta de como facíamos a orella. E nos nada máis que nos limitamos a cocela, nada máis.
Bueno, algún segredo terá para que saiba tan rica?
No, é que é o ambiente que axuda.
Non está moi pola labor de compartir a receita.
Bueno, eu vos digo que está moi cuidado, porque aínda que vende, nos compramos no matadeiro e no lo preparan estupendamente ben, pero aínda así chega, límpase, prepárase, claro, quero decir, aínda se mima unha vez que chega antes de poñela de salgar, aquí estas mulleres.
Aínda dacho, hai que cortar, hai que limpar, a veces temos algunha que parece de elefante. Entonces hai que reducir un pouco.
E cal é a principal dificultade a hora de cociñar na festa? O lugar, a cantidad de mercadoría que hai que preparar?
Cando estábamos abaixo xa tiñamos todo
dominado.
Cada un se movía, sabía por onde se tiña que mover. Ahora, o ano pasado, xa estuvemos un pouco máis indecisos, máis dounos máis chollo. A verdad, sí. Pero resultou igual.
Claro, o espacio nos obliga a facer cambios, sabes, non?
Claro.
E claro, pero bueno...
Luce moito mellor.
Sí. No, pero creo que está dominado o sitio.
Claro. A xente foi encantada. Sí. Cando veu, la verdad, é que nos resultou moi ben.
Claro. E a que hora empezades cos preparativos?
Ai, pola mañá cedo, xa empezamos para cociñar. Claro, hai que volver a lavar as orellas, colocar as orellas e poñelas, que levan o seu tempo para cocer, non que se ablanden, pero hai que cocelas.
E para desalgalas, cando empezades?
A víspera, metémolas a remocho.
Quen se ocupa da compra? Xa nos dicías que comprades no matadoiro,
sí,
pero quen decide canto se compra?
Ah, eso é unha decisión colectiva.
Claro.
Esa é unha decisión colectiva porque, claro, é un risco para... A nosa sociedade é unha sociedade moi pequena, seguramente a máis pequena de todo Fene. Entonces asumir os custos desta festa, pois realmente é un risco grande, co cual temos que medirnos moito. A xente nos dirá, pero por que non comprades si estas cosas se poden congelar? Claro, pero non é o noso obxectivo como sociedade de cociñar, o sea, temos que facelo para este día, non deixar, a ver, intentar que quen veña poida comer, pero claro, todo dentro de unos límites que desafortunadamente suelen ser os orzamentarios, porque capacidade para cociñar, xa vos decían elas que temos personas que nos axudan, capacidade, ora, unha vez que lle temos collida a medida ao sitio e as novas necesidades, o cuidado que se pon no material, que esa é outra, claro, o sea, o material hai que compralo, hai que pagalo, pero hai que atendelo, hai que tratalo ben. Entonces,
bueno, o traballo antes de poñelo a cociñar, pois pues, temos los que poñer a remollo, limpar a orella, eso que non la man, que nos traeme.
E as patacas.
As patacas.
Non nos olvidemos das patacas.
Claro, pues, temos las que facer o primer día, o mesmo día, porque non as podemos deixar a remollo. Hai nas que poñer para que as patacas estén decentes, que non fajan espuma.
E canto tempo pode levar pelar tanta pataca?
Pues, media mañana. Ya.
Fácilmente. Claro. A mellor temos cinco personas pelando patacas. Claro. Desde as 8 da mañá, 8 claro. e media.
Como na mili, non?
Como sí. na mili, tal cual.
E orella con chourizo, tripas, liscos, que é o que máis acostuman eloxear os comensais? Bueno, as tripas, que as tripas de momento non,
de momento claro. non.
Esperemos que este ano...
Este ano esperemos que den resultado. E a orella, xente, de momento nadie protesta.
No, ao contrario, que hai moita xente que di que na casa,
non come,
pero dice, pero que facedes? Porque aquí a mí me sabe moitísimo mellor. E claro, o secreto de Rosa hai que pagalo.
Se cadra na casa non é tan cómodo poñerse a cociñar estas...
Claro, e cociñan dúas.
Especialmente as tripas, non?
Claro, sí. As tripas, claro. Xa todo mundo, este ano xa están poñendo pegas. A ver, se si van a poñer mascarilla para cocer as tripas. Hai problemas. Espero
para
que
comelas,
non.
Claro, para
espero facelas, que non. Espero que non.
Sí, a todo mundo que se lle dixo, que ven, que a mí gustame.
Claro, non gusta cociñalas así.
Claro, claro.
E non hai moita oportunidade de
claro, cociñalas. Claro, claro.
Despois de tanto traballo, as cociñeiras aínda vos queda gana de xantar?
No. Bueno.
No. Probando las probamos. No.
Despois de tantas horas de estar ali,
estar manipulando allí, no.
O cansancio, creo que o cansancio...
Sí, yo creo que sí, yo también.
A ver, despois de facer as tripas, hai nas que cortar. Porque servimos as orellas, xa dixen as tripas. Entonces dá traballo tamén. Temos que estar ali a pé quieto para servir a xente. E ao final, xa non sabes si cortas tripas, si cortas...
Xa todo é libre. Xa eso.
Daquela vos ides ben almorzadas, ou?
Sí.
E además despois
temos ao final un aperitivo bastante bueno.
A ver, e a xente que nos axuda, que colabora, ten cuidado das cociñeiras. De vez en cando.
E as cociñeiras, que tal, que opinión tedes? Olvidamos que está aquí Ana presente.
Sí.
Que opinión tedes da organización?
Ben, traballa moito a nosa presidenta. Quero dicir que temos que...
Moi ben.
Traballa moito.
E todo o mundo.
Non sei de onde quita. Sí.
Domingo 20 de agosto, festa da orella en Limodre. Moitos manxares que nos ofrecerán na Hortiña. Falamos esta mañá con tres mulleres que van facer posible a festa gastronómica que ten o porco como protagonista. Rosa Filgueira, xefa de cociña, Sinda Filgueira, Ana Santiago, moitas grazas ás tres. Bo proveito para todos os que vayan a asistir á festa.
Moitas gracias. E animar a todo o mundo que nos acompañe ese día.
Perfecto.